Makanesa any amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Evangely masany soratany masy Matio. Tamin'izany andro izany Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ka nanome azy fahefanan'ireo kafany maloto sy ahasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary reto no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Ny voalohany dia i Simona izay atao hoe Piera, dia i Andre rahalahiny, i Jakôba zanak'i Zebede sy i Joany rahalahiny, i Filipo sy Bartelemi, i Tômasy sy Matio ilay publikanina, i Jakôba zanak'i Alfe sy i Tade, i Simona ilay kananeanina, ary i Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo ny roa ambin'ny folo lahy izay nirahin'i Jesosy rehefa nofatra farany hoe aza manaraka ny lalana makany amin'ny jentily ary aza miditra amin'ny tanàna ny samaritanina fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Ary raha mandeha ianareo mitoria hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao ry Kristy. Mampianatra antsika hitady mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana ny asa-pitoriana ny vaovao mahafaly i Jesosy Kristy eto. Tsy fitoriana vaovao mahafaly ihany isika no mitady mpiara-miasa fa ho ihany koa ny fantatarahanareo adidy iantsoroantsika na eo amin'ny fiarahamonina izany na ao anatin'ny fiangoana misy antsika, eny fa na eny amin'ny toeram-piasana misy antsika ihany koa aza, indrindra moa fa ny ao an-tokantrano ny fangatahana izay fiara-miasa izay. Tsy afaka ilaza tena fa mahavita teny rehery mantsy isika. Ary nay Jesosy anio dia mampianatra antsika fa ny fidiro amin'ny folo lahy izy ara-misalahy amin'ny asa-pitoriana vaovao mahafaly. Samy manana maizy azy anefa ireto mpianany, fa saingy samy ampiombony ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany azy. Tsy mifanalavitra amin'ireo asany tantarain'i Jesosy Kristy eto an-tany no ampitainy tamin'ireo mpianatra ny fidiny hanohy ny asan'Andriamanitra, izany hoe hikatsaka ny famonjena ny hafa, ka amin'ny alalan'ny famonjena ny hafa no avovonjy ny tena. Noho izany dia antsoiny isika tsirairay avy mba hiara-misalahy amin'i Jesosy mba hamonjy ny olona eo akaikitsika, indrindra ao anatin'ny tokantrano misy antsika. Mila tohizina nefa izany fitorianana atomboka ao anatin'ny tokantrano izany. Ary ireo izay mpikambana ao amin'ny fikambanana masina ao anatin'ny tokantrano no asaina manokana hanana zany fomba fijery izany miara-miasa amin'i Jesosy.